Albatta, u hukumat zakonlariga o'sha vaqtdagi konstitutsiyaga qarshi, prezidentga qarshi noto'g'ri ish qilganmi GKChP a'zolari? Lekin ularni maqsadi shaxsan foyda olish emas, o'sha ulug' sovet hukumatini saqlash uchun qilgan harakat edi. Lekin u harakat juda beso'naqay bo'lgan. Moskvani ko'chalariga tankka boshqa narsalar otib chiqishgan. Lekin ularga shu narsa esda tutish kerakki, hech qanaqa harbiy yoki boshqa kuchlik harakat qilmagan ular. Ular tushunganki, xalq ularni harakatini qo'llab-quvvatlamaydi. Men o'sha vaqtda Qrimda dam olayotgan edim. Moskvaga kelishim kerak edi 20-chi chisloda qo'l qo'yish uchun yangi sovet hukumatini tashkil qilish qaytadan договорga qo'l qo'yish kerak edi. Lekin kelgan vaqtda уже harakat pastlangan o'sha GKChP a'zolari qanaqa bu sharoitdan chiqish kerak to'g'risini o'ylagan. Nimagadir hech qanaqa davlat ag'darish boshqa harakatlar bo'lmagan, lekin GKChP a'zolari ham Yeltsinni odamlari ham bu samolyotga uchib biz Gorbachyovni qutultirishimiz kerakmiz deb harakat qilib uchib ketgan hammalari. Kimdan qutultirish kerak? Hech kim bilmaydi. Gorbachyov shu vaqtda muvaffaqiyatlariga kechib bo'lmagani uchun hamma kishi hamma o'zini xizmatlik vazifalari qo'lida bo'lgan samolyotni chaqirib olib kelaverishi mumkin edi. Lekin o'sha GKChPni harakatidan Yeltsin juda yaxshi foydalangan. Nimagadir Rossiya Oliy Sovetini harakatda turgan Sovet Oliy Sovetini ustidan bosishga harakat qilib, shuni yo'q qilishga harakat qilgan, shu ishga Gorbachyovni ham tortgan. Gorbachyov Qrimdan qaytib kelgandan keyin SSR Oliy Sovetiga kelib, maslahatlashib, qanaqa chora ko'rish kerakligini harakat qilish o'rniga o'zini o'rtog'i bo'lgan Oliy Sovet raisi Lukyanovga jahl qilib, nimagadir Rossiya Oliy Sovetini majlisiga qatnashgan. U qatnashish vaqtida Yeltsin unga ancha bir pastlik, juda bir yerga yashon qiladigan so'zlar aytib, uni juda sharmanda qilgan. Undan keyin asta-sekin hamma hukumat ishlarini o'z qo'liga ola boshlagan. Sovet hukumatini yo'q qilish uchun Kravchuk va Shushkevichlarni yordami bilan davlatni buzish harakatini qilgan. Albatta, bu harakat ham antikonstitutsionniy bo'lgan.
Endi Rafiq aka, mana o'sha paytdagi 1991 yil avgust voqealaridan 10 kun o'tib O'zbekiston mustaqilligini e'lon qilib yubordi. Qolaversa boshqa respublikalar ham mustaqilligini e'lon qildi. Mana shu so'nggi 25 yil ichida O'zbekiston bosib o'tgan yo'lga qanday baho berasiz?
GKChPni bir shunday bir hisobga olish mumkinki, GKChPni qilgan harakatidan foydalanib hamma respublikalar asta-sekin o'zini mustaqil deb e'lon qildi. O'z mustaqilligini olgan hamma respublikalar albatta asta-sekin o'z oyog'iga turayapti. Hamma ishlari yaxshi bo'lib ketmagan, lekin siyosiy tomondan ham, iqtisodiy tomondan ham albatta asta-sekin o'zini boyligini yo'lga qo'yayapti. Biz uchun xursandmiz. O'zbekistonni hozirgi yaxshi olgan yo'llariga biz xursandmiz. Xalqimiz yaxshi, lekin 4 million o'zbeklar Rossiyada ishlab yuribdi. Shu bilan o'zini oilasini boqyapti. Lekin O'zbekistonni o'zida shularga ishlashga, oilasini boqishga mablag'i yetadigan harakatlar bo'lishi kerak. Biz shuni tarafdorimiz.